Ви на хвилях Радіо Свобода. Основні теми дня. У Мінську з уділом дійного старшині АБСЕ Івіці Дачича проходять перемови по Україні. Реформування міжнародних організацій ААН і АБСЕ не просто назрело, а лепі розрело. Про гэта заявіў беларускі кіраўнік на сустрэчы з Дачычам. У Віцебскую абласную выбарчую камісію ўпершыню ўключылі прадстаўніка партыі БНФ. Паводле дадзеных Белстата, за першае паўгоддзе валавы ўнутраны прадукт Беларусі знізіўся больш чым на 3%. Каля МЗС Польшчы ў Варшаве адбыўся перформанс «Санітары Еўропы», аўтар якога дамагаўся адмены візаў для беларусаў. Братскія пахаванні магілёўцаў, якія загінулі ў 43-м годзе ад бамбёжкі савецкай авіяцыі, удалося адшукаць на могілках гораду. Гэта Радіо Свабода працягвае нашу праграму «Гутарка экспертаў». Хто з патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты мае найбольшыя шанцы сабраць 100 тысяч подпісаў? Каго з васьмёркі прэтэндэнтаў і паводле якіх крытэрыяў зарэгіструе ўлада? Як байкотныя настроі сярод часткі палітычных актывістаў могуць паўплываць на этап збору подпісаў? На гэтае пытанне ў экспертызе «Свабоды» адказваюць галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч і публіцыст Вадзім Казначэяў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Завершилась регистрация инициативных групп. 8 человек заявили про свой намер идти у президента и, отповедно, створили инициативные группы, которые зарегистрировал Центробарка. На вашу думку, глядячи на историю белорусских президентских выборов, глядячи на теперешнюю политическую ситуацию, глядячи на ту колькость инициативных групп, якую представили потенциальные претенденты, кольки из них мають реальные шансы у теперешней ситуации собрать 100 тысяч подписов? Вадим Казначев, как вы лечите?
Рэч у тым, што цяжка рабіць прагнозы нейкія дакладныя, калі ўсё залежыць ад чалавечага фактару. Тут ужо надо быць не палітычным аналітыкам, а псіхааналітыкам, хутчэй. Але мне здаецца, што калі ісці, ну, па логіцы, мы бачым, што гэтая выбарчая кампанія, відаць, прадстаўляе сабою найменшую небяспеку для ўлады, чым нават папярэдняя. Хотя на самом речь у этом стагодзе небеспешных компаний да и не было. Тому я думаю, что пераважно поставятся лояльно этого. Ну, я разумею, коли там у претендентки 100 человек у инициативной группе, и там будет зусім уже снегу варта, так, ну, як у 10-м году Ярмошин про одного из претендентов, не памятаю прозвища, сказала, что Остап Бендер отпочивает. То, что тышится остатних, так я думаю, что Татьяну Короткевич, например, Сергея Гайдукевича, Виктора Терешенко могут зарегистрировать не надто, зважаючи на реальную колькость собранных подписов.
Вадим, вы навык трошки опережваете мои наступные пытания про то, как будет поводить Улада. Я думаю, мы поговорим трошки позднее, а спочатку высветлим вот миновито стан силов у потенциальных кандидатов, сыходзячы з колькасці іхніх ініцыятыўных групаў і сыходзячы з патэнцыйнай актыўнасці дэмакратычнага актыву на сённяшні момант, хто, па-вашаму, вось рэальна здольны пры умовах упартай працы, сумленнай працы сабраць гэтыя 100 тысячаў?
Я думаю, политические лидеры, один, кого можно так назвать, это Сергей Корякин и старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолия Дедько. Я не кажу, что будет ненавито так. Я там не вельми володую данными по организационному потенциалу, але мне сдается, что реально они могут.
Александр Сергеевич, як ваше меркаванне, вот улічваючы все гэтыя чыннікі, якія я назваў, наколькі удалым будзе збор подпісаў, улічваючы таксама, можа быць, і фактар лета, пра што кажуць некаторыя аналітыкі, то вот хто рэальна збере гэтыя 100 тысячаў?
Насамрэч, у сённяшняй сітуацыі сабраць такую колькасць подпісаў вельмі складана. І я думаю, што найбольшыя шанцы з кандыдатаў, якіх мы можам назваць дэмакратычнымі, мае Татьяна Караткевіч. Справа ў тым, што «Гавары праўду» ўваходзіць у гэтую кампанію у пэўным сэнсе падрыхтаваны. памятаете, робили яны кампанію народны референдум. І праз яе стварылі базу людзей, якія ў прынцыпе станоўча ставяцца да ідэі пераменаў, да нейкіх бюракратычных структур. То бок ім сёння ўжо не трэба ісці апрацоўваць усе кватэры, дзе там адчыняць, не адчыняць, будзе, не будзе, а просто можна па канкрэтных адрэсах, стэлефаноўваючыся з людзьмі, дамаўляючыся. У гэтым сэнсе тэхналагічна у кандыдаткі Караткевіч найбольшыя шансы. Вельмі цяжка сказаць насамрэч пра перспектывы Сергія Калякіна і Анатолія Лябіцькі. 5 гадоў таму я б сказаў хутчэй так, чым не. Сёння не ведаю, просто не ведаю, не хачу нікаго крыўдзіць, бо можа быць стан іхніх структураў лепшы, чым падаецца звонку.
Ну, а цяпер сапраўды да гэтага пытання, як улада можа сябе паводзіць. Вось, Вадзім Казначэеў, па-вашаму, ці згодны вы з такой версіяй, што улада ў пытанні рэгістраваць ці не будзе выбіраць, скажам так, залежнасці ад паводзінаў гэтага кандыдата, залежнасці ад ягонай, ну, скажам, рыторыкі, ад ягоных заяваў, то, што за месяц збору подпісаў ўжо стане больш зразумела, з чым кандыдат ідзе на выбары.
Я думаю, что яны будут выходить с своих меркаванняў. Ну, на кое той ці інша потенциальный кандидат представляет собой погрозу, хотя б некую. И вот я думаю, что, ну, не то, что думаю, не выключаю, что казацкий атаман Миколай Улахович, хотя он заявляет про то, что Лукашенко национальный лидер и все такое, вот, что коли разлишется, что он может корыстаться подтримкой России, так могут и не зарегистровать. Что тычыцца адзіных палітычных лідараў, а гэта я кажу Сергей Халякін і Анатолія Лябіцькага, я думаю, што ім не будуць дапамагаць, але і не будуць надта чапляцца. То бок, калі яны набяруць рэальную колькасць подпісаў, іх зарэгіструюць, калі не, дык не.
У эфіры «Экспертыза свабоды» яе ўдзельнікі абмяркоўваюць пытанне, хто з патэнцыйных кандыдатаў мае найбольшыя шанцы сабраць 100 тысяч подпісаў. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Александр Сергеевич, вось пытанне рэгістрацыі патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнты. Мне прыйшла ў галаву такая думка, што калі ўлада, напрыклад, па тых ці іншых прычынах пакідае толькі аднаго апазіцыйнага кандыдата, ну тую ж Таціану Караткевіч, то гэта у пэўным сэнсі будзе падобна, што застаўся амаль як адзіны кандыдат. Наўрад ці ўладам гэта трэба. Мне здаецца, ўсё-такі палітэхналагічна больш выгадна было б, каб было некалькі кандыдатаў да пазіцыі, ці не так?
Згодна, што могуць быць пэўныя засцярогі наконт таго ж Улаховіча з аднаго боку, але нельга выключаць і сітуацыю, што якраз зарэгіструюць Улаховіча, Цярэшчанка, Гайдукевіча і нікога з дэмакратычных кандыдатаў. Так што гэта цяжка прадказальна, мы не ведаем, што яны маюць сабе там на розуме, што яны лічаць выгаднейшым. Што тычыцца таго, што ўлада будзе назіраць за паводзінамі кандыдатаў, я не думаю, што для яе сёння ёсць сакрэтам нейкія асаблівасці Лябецькі ці Калякіна, нават Караткевіч. Дасьє на іх даўно ўжо складзена, уяўленне, хто на што здатны ёсць. Так што тут наўрад ці рашэнне будзе прымацца ў апошні момант.
Александр, мне здаецца, што даволі радыкальны прагноз вы, так сказаць, зрабілі пра тое, што магчымы варыянт, калі будзе зарэгістраваны толькі Гайдукевіч, Улаховіч і Лукашэнка, ну і магчыма Цярэшчанка, то бок без адзінага апазіцыйнага кандыдата. Можа быць, всё-такі некія, ну, скажам, тэндэнцыі ў настроях улады наконт Европы дазваляюць казаць, што нейкая, ну, скажам, карцінка гэтых выбараў павінна быць больш дэмакратычнай, скажам так.
Віталь, гэта не мой прагноз. Гэта адна з верагоднасцяў, якую мы не адкідаем просто. Я не кажу, што так будзе. Давайте удакладнім, каб потым не трапляць у нейкую дзіўную сітуацыю. Гэта першае. Другое. Я не думаю, што наша ўлада вельмі моцна ў сённяшняй сітуацыі, тым больш пераймаецца тым, як яна будзе выглядаць у вачах Еўропы, тым больш, што, ну, а калі сапраўды не збяруць подпісы, ці калі прынясуць, як прыносілі ўжо на мінулых выбарах некаторыя кандыдаты, перапісаныя проста телефонной книги, полно кажучи. Это, наоборот, можно просто продемонстрировать Европе, и она у сегодняшней ситуации погодится с тем, что так, или иначе. Але питание навод не в этом, бо, я кажу, не самое главное, это для улады чинник, что там будет думать на этот конт Европа. Сдавалось так само и в 2010 году, все идет до того, что будет там такая демократичная кампания, все, потом, бац, у опошний момент здарылось то, что здарылось. Потому что атакование Европы это николи не было чем-то вельми истотным для лукашенковской влады в этой ситуации.
Коли поговорить про такие аспекты, как тенденции до бойкота, не удел у выборах. По-вашему, те они саправды больше на этих выборах, чем звычайно? Те это отчувается только сярод политичных активистов в социальных сетках, там, в том же самом Фейсбуку, а, как показывает социология, то средняя, ну, скажем, массовая белорусская выборщик мая намер прийти на эти выборы и брать удел в голосовании. Вадим, как вы лечите?
Ну, безумовно, я згодна з апошнім тезісом, бо практика вже показує, що нават кампанія по виборах у Палату представників, яка викликала завсюди значно меншу цікавість у білоруському громадстві, і той бойкот провалився, він нічого не дав. На президентських виборах, які традиційно усе ж у той чи іншій мірі, але викликають увагу, викликають цікавість, ну, это просто нереально. И сапраўды это больше у коле политических активистов обмерковывается. А у грамадстве люди просто кажут, что мы не ведаем, на жаль, этих кандидатов.
Я кажу, может быть, нават так само про той эффект, что зараз настрой на бойкот мают как раз политические активисты, и как это поуплывает на механизм и процедуру сбора подписов.
Я думаю, что на сбор подписов худшее повплывает то, что это лето и традиционная пора меньшей политической активности. Я не думаю, что тут вирішальне некое значение будет иметь позиция политических активистов альбо позиция уладов. Тем более, что, ну, коли сама Лидия Ермошина кажа, ну, это же она не сама кажа явно, что, ну, натомляло проходит эта политическая кампания, так керовный режим худшее хвалюя это, а не то, как зарубить остальных претендентов.
Александр Стрикевич, на вашу думку, насколько распаўсюджаны настроі неудзелу байкоту на гэтых выборах, и ці могуць яны паўплываць якраз на выніки збору подпісаў и далейшы на актыўную кампанію менавіта апозіцыйных кандидатаў?
У меня уявление, что тема бойкота обмерковывается выключно в узком коле, причем частка людей подходит с таких идеалистичных настроев и бачения ситуации, а частка попросту из конъюнктурных. Я не разумею, чем принципово отрознивается кампания 2010 года от кампании 2015. И там голосы не лишили. И тут никто не собирается этого робить. Але одни и те же люди в 2010 году и шли на выборы, а у 2015 закликают до бойкота. Подается, что тут уж и речь больше особистого плана, чем некая принциповая позиция. Хотя, конечно, есть абсолютно разные люди, и в этом лику сярод тих, кто лишит бойкот чем из горшего, ну, так само полные аргументы, мабуть, не снимаются.
Выслухали экспертизу свободы, у гутарцы удельничали главный редактор интернет-выдания «Солидарность» Александр Старикевич и публицист Вадим Казначеев. Вёл гутарку Виталь Цыганков. Шановные слухачи, пачніце день со свободы от 6 до 6.30 на средних хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров. И от 7 до 8 раницы на хвале 49 метров. Частоты 6075 и 6105 кГц.
От 18 до 21 годины наши передачи гучать на частотах 9645 и 15410 кГц. Хвали 49 и 19 метров. От 6 до 6.30 раницы и от 22 до 24 до полночи свобода гучить на средних хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метрів.